Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh, si zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në emisionet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistët të Prishtinës Ilir Deda dhe Fisnike Korenica konsiderojnë se Bashkimi Evropian i ka mbiçmuar përparimet që Serbia i ka bërë në dialogun me Kosovën, duke i ofruar hapjen e negociatave për antarësim. Derisa Ilir Deda thekson se Serbia po afrohet me BE-n e Kosova nuk po afrohet as me Brukselin e as me Mitrovicën e Veriut, Fisnik Korenica mendon se Serbia nuk i ka zbatuar gjërat themelore nga marrveshja 19 prillit, siç është heqja e barikadës mbi lumin Iber. Kronike Ziadin Gashit.
Në konkluzionet e Bashkimit Evropian për Serbinë thuhet se para hyrjes së saj në BE, ajo duhet të nënshkruajë një dokument obligues ligjor për rregullim në raporteve me Prishtinën. Mirë po, një konkluzion i tillë nga analisti Ilir Deda konsiderohet si jo shumë i dobishëm, pasi që dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, sipas tij, pritet që të ketë një marrëveshje të dytë normalizimi brenda një afati më të shkurtër kohor sesa ajo që parashihet në konkluzionet e Brukselit.
Po afati kohor që ne ka miratu Këshilli Evropian është shumë i vonshëm për Kosovën, sepse Kosova nuk i ka edhe 8 vite apo 10 vite që të pratë që ta nënshuaj marrëveshjen substanciale për normalizim të marrëdhënieve me Serbinë. Ajo marrëveshje duhet nënshkruhet sa më shpejt, që t'i hap dyrë kyçes në OKB dhe gjitha organizata ndërkombëtare shtetit Kosovës dhe fitimit legitimitetit plot ndërkombëtar.
Ndërkohë, Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike mendon se Brukseli është ngutur me përshpejtimin e rrugës së Serbisë për integrim në Bashkimin Evropian. Serbia sipas tij nuk ka zbatuar obligimet e marrëveshjes së Brukselit për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën.
Përbën një hap ngutshëm të Këshillit të Bashkimit Evropian, meqë jo thjesht në kuptim të substancës, por as në kuptimin simbolik, Serbia nuk ka zbatuar detyrimet themelore që dalin nga marrëveshja 19 prillit, përfshirë këtu edhe heqjen e barrikadës që mbi lumin Iber. Serbia ende qëndron larg zbatimit të detyrimeve themelore që ka ndaj Kosovës.
Dialogu politik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian ka qenë vendimtar për konkluzionet e arritura në Bruksel. Sipas analistit Ilir Deda, dialogu që Bashkimi Evropian ka ndërmjetësuar në krijimin e raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, megjithatë i ka shkuar në dobi vetëm palës serbe. Përmes këtij procesi ai vlerëson se Serbia arriti të ruajë ndikimin e vet në veri të Kosovës dhe të afrohet me procesin integrues në Bashkimin Evropian, përderisa Kosova vazhdon me status quo dhe veriun e trazuar.
Atë çka ka bërë BE-ja e ka shtyr status quo në Kosovës për dekadën e ardhshme, nuk ja ka dhënë rrugën e qartë të integrimit evropian Kosovës, por normalisht atë çka kemi thënë gjithë ne është që në përmjet këti dialogu me Kosovën, Serbia po afrohet me BE-n, e Kosova asë nuk po afrohet me Brukselin e asë me Mitrovicën e vetë.
Për Radion Evropa e Lirën, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ministria jashtme e Kosovës thotë se do t'i propozojë qeverisë për të marrë vendim për imponimin e regjimit të vizave për shtetasit e Bosnjë-Hercegovinës në bazë të reciprocitetit. Nga ana tjetër, në Ministrinë e Jashtme të Bosnjë-Hercegovinës shprehen se nuk kanë ndonjë njoftim zyrtar lidhur me mundësinë e vënjes së regjimit të vizave nga Kosova. Kronike përgatitur nga Arton Konoshevci.
Zyrtar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Kosovës kanë bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë se ministri Enver Hoxhaj në një nga mbledhjet e radhës së ekzekutivit do të propozojë një vendim i cili i parashë regjimin e vizave për Bosnjë-Hercegovinën.
Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës së Kosovës, zoti Enver Hoxhaj, në një nga mbledhjet e ardhshme të qeverisë së Kosovës do të propozojë një vendim e cili parashe dhe saktëson vendosjen e regjimit të vizave për Bosnjën, pra për shtetarët e Bosnjës, si mos reciprociteti ndaj asaj se si është sjellur dhe çfarë kanë bërë autoritetet në Bosnjë në këto 6 vitet e fundit në raport me Kosovën. Mund të themi se ka qenë një qasje dhe është treguar një jo seriozitet dhe konstruktivitet në raport me Kosovën dhe veç mas aplikimin e vizave ndaj qytetarëve tanë.
Ka deklaruar këshilltari politik i ministrit Enver Hoxhaj Bashmir Xhemaj. Xhemaj ka theksuar po ashtu se shteti Bosnjë-Hercegovinës ka treguar një jo seriozitet në raport me Kosovën dhe veç mas aplikimin e vizave ndaj qytetarëve të Kosovës. Ndërkaq në Bojsha Regoje, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Bosnjë-Hercegovinës ka deklaruar se deri më tash nuk ka ndonjë njoftim zyrtar lidhur me vendimin e regjimit të vizave nga Kosova për shtetasit e tyre që duan të hyjnë në Kosovë.
Uvođenju viza za državljane Bosne i Hercegovine za ulazak na teritoriju Kosova.
Ministria e punëve të jashtme të Bosnjë-Hercegovinës deri më tash nuk ka ndonjë lajmërim zyrtar për vënien e vizave për shtetasit e Bosnjë dhe Hercegovinës për të hyrë në territorin e Kosovës. Ambasada jonë në Shkup, e cila është autorizuar edhe për mbulimin e territorit të Kosovës, po i verifikon këto pohime, ndërkaq ministria do të njoftoj në mënyrë adekuate opinionin e Bosnjë-Hercegovinës sapo të merren detajet, tha Regoje. Kurse zëvendës ministri në Ministrinë e Diasporës në qeverinë e Kosovës, Qerim Bajrami, nga radhët e komunitetit bosnjak në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë, tha se propozimi për regjimin e vizave ndaj qytetarëve të Bosnjës, të cilët duan të hyjnë në Kosovë, është i drejtë. Bajrami theksoi po ashtu se është paradoksale që kosovarët mund të udhtojnë në Serbi pa viza e në Bosnjë jo.
Kosovo kao država trpi dakle odluke Bosne i Hercegovine unazad nekoliko godina za vizni režim za sve Kosovare koji imaju dakle kosovske pašuše, ako imaju potrebe da putuju u Bosni i Hercegovini po razno razno.
Kosova si shtet me vite të tëra vuan nga vendimet e Bosnjës për vizën ndaj qytetarëve të Kosovës të cilët udhtojnë në Bosnjë. Nëse dëshirojmë të udhtojmë, na duhet të shkojmë në Shkup, të humbim 2 ditë, ta paguajmë, të kemi shumë dokumente, ftesën nga Bosnia për të marrë vizë. Është më lehtë për një kosovar të marrë vizë kanadeze sesa të Bosnjës. Kjo është paradoksale sepse marrëdhëniet mes Kosovës dhe Bosnjës i drejton diktatori Milorad Dodik, i cili po sillet si të ishte ma pap se papa dhe i cili thotë se sikur Serbia ta njohë Kosovën, ai nuk do ta kishte pranuar. Këto deklarata nuk ndihmojnë procesin e normalizimit të marrëdhënieve në Ballkan. Nëse përfaqësuesit bosnjak u tuten këtyre deklaratave dhe nëse heshtin, atëherë nuk mund të presim as nga ne bosnjakët asgjë tjetër përpos të përkrahim këtë vendim, thot Bajrami. A shton se më së shumti pasojat e një regjimi të vizave nga ana e Kosovës do t'i vuajnë bosnjakët të Bosnjës sepse kroatët dhe serbët e Bosnjës i posedojnë dokumentet e Kroacisë dhe të Serbisë të cilëve nuk u duhen vizat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Tina Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Afera e korrupsionit në Universitetin e Prishtinës ka ngritur shqetësime të mëdha. Përfaqësues të partive opozitare në Kosovë kanë kërkuar nga sistemi drejtësisë që të ndërmarrë masa konkrete për zbardhjen e këtyre rasteve, të cilat sipas ekspertëve e kanë dëmtuar rënd imazhin e arsimit. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Arestimet e fundit në Universitetin e Prishtinës, pezullimet dhe shkarkimet që kanë ndodhur në këtë institucion publik, në ndyshimin për afera korruptive, kanë nxitur debate dhe në seancën e sajentës të kuvendit të Kosovës. Në këtë vajt të fundit të shpërfaqjes së dyshimeve për korrupsion, mediat e shkruara në Kosovë kanë publikuar mesazhe telefonike të disa personave, të cilët dyshohen se kanë bërë pazar me provime dhe regjistrime në disa fakultete. Gazeta e përditshme Koha Ditore ka publikuar mesazhe që flasin konkretisht për shumat e parave që janë folur të shkëmbehen ndërmjet studentëve për regjistrim dhe nota. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Haki Demolli, në seancën e kuvendit të Kosovës, tha se aferat korruptive në Universitetin e Prishtinës po dëmtojnë imazhin e arsimit të lartë në vend. Ai madje është i mendimit se në këto afera janë të përfshirë edhe përfaqësues të lartë të universitetit.
Është e pakontestueshme se personat e UPR-së të arrestuar kanë mund të shërbejnë vetëm si ndërmjetësues, sepse ata nuk kanë pasur kompetenca ligjore as të regjistrojnë dokument në fakultet, as të japin nota në ndonjë lëndë. Përfundimi logjik është se përfituesi dhe aktorët kryesorë të këtyre aferave korruptive është dikush tjetër. Pra, dikush që ka pozita më të larta, qoftë në procesin e mësimdhënies, qoftë në menaxhmentin e fakulteteve apo të universitetit.
Grupi parlamentar i Lidhjes Demokratike të Kosovës ka kërkuar nga mekanizmat e drejtësisë që lufta kundër korrupsionit në arsimin e lartë të mos ndaloj vetëm me arrestime dhe ndëshkimin e hallkës së parë, por të vazhdojë deri në fund duke i sjell kryerësit e këtyre veprave penale para drejtësisë. Agjencia Kosovare kundër korrupsionit është mekanizëm që merret me luftimin e kësaj dukurie. Hasan Preteni, drejtor në këtë agjenci, thot për Radio Evropa e Lirë se kanë pasur disa raste të ngritjes së kallëzimeve penale që ndërlidhen me Universitetin e Prishtinës.
Kemi pasur edhe ne disa kallëzime penale kundër disa zyrtarëve që përkojnë me natyrën e problematike se cila tani po trajtohet.
Në anën tjetër, aferat korruptive në Universitetin e Prishtinës nga ekspertë të fushës së arsimit konsiderohen veprime të dëmshme. Halim Hyseni nga Qendra për Avancimin e Performancës së Sistemit të Arsimit thot se shumë kohë më parë kishin paralajmëruar se në arsimin e lartë por edhe në atë para universitar ka paregullësi të shumta.
Diçka e cila është shumë e dëmshme dhe e ka dëmtuar jashtëzakonisht jo vetëm kredibilitetin e institucionit për cilën flitet, të arsimit publik, të lartë,
lufta kundër korrupsionit ndryshe është një nga sfidat më serioze përballë institucioneve të Kosovës, të cilat jo rallëherë thonë se ndaj kësaj dukurie do të ketë zero tolerancë. Për të adresuar këtë fenomen, janë themeluar disa mekanizma që për synim kanë parandalimin dhe luftimin e kësaj dukurie. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ekspertët e ekonomisë konsiderojnë se mungesa parave të gatshme në Kosovë e ka rritur nivelin e këmbimit të mallit me mall. Sipas tyre, ky problem me krizën e likuiditetit i ka detyruar kompanitë që të gjejnë forma të tjera të financimit, duke marrë borxhe apo kredi të reja. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se mungesa parave të gatshme në tregun financiar në Kosovë po zvoglon kërkesat agregate, qytetarët tashmë kanë me pak para për të blerë mallra dhe shërbime.
Problemi është se për shkak të mungesës gjithnjë më të madhe të parave të gatshme, shumë kompani po fillojnë dhe atë këmbimin të ashtu quajtur trompin si kundërvlerë në vend të parave, marrin objekte, pasuri të lëshme ose të palëshme. Dhe ajo drejt për drejt ndikon ndoshta në tërheqjen e parave nga qarkullimi. Ku po flas për parone gatshme.
Mungesa parave të gatshme ka bërë që ekonomia kosovare të jetë stërngarkuar me borxhe në mes bizneseve dhe kjo dukuri do të ndikojë edhe në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik, thot Muhamet Sadiku, profesor në Kolegjin e Reinvest. Problemi i likuiditetit që ka përfshirë kompanitë vendore, thot Sadiku, i ka detyruar këto të fundit që të gjejnë forma tjera të financimit, duke hyrë në borxhe, kredi ose në mbitërheqje në bankat komerciale si formë më shpejte sigurimi të parave cash.
Domethënë mungesa cashit i shtyn kompanitë që problemet i zgjedhin ose me këmbim, me efektivisht me kompenzim, me hyrjen e borxhe të reja dhe sidomos me hyrjen e kredite të reja.
Mos qarkullimi parave të gatshme në tregun kosovar është duke u reflektuar konkretisht te kompanitë ndërtimore, thot Sadiku, duke shtuar se këto të fundit janë të obliguara që të gjitha projektet për ndërtim t'i bazojnë në këmbime.
Domethënë me obligimet e tyre në përmes dhënjeve të banesave të tyre dhënjes në drejtim të furnitorët të tyre në drejtim të shërbyzve, në ndërtim të furnizimit me materialet të ndryshme.
Edhe disa afarist pohojnë se forma këmbimit të mallrave është aktuale në këtë kohë. Mbas rreth Selim është një nga aksionarët e kompanisë Engo Group në Prishtinë. Kjo ndërmarrje bën projektimin dhe ndërtimin objekteve të ndryshme. Selimi tregon se dhe kompania e tij, firmat kontraktuese për ndërtim apo shërbime i kompenson me objekte apo mallra të ndryshme, por edhe në rast të realizimit të ndonjë projekti për kompani tjetër ndërtuese, nuk kompensohet me paratë gatshme, por me ndonjë banesë në ndërtesën për të cilën është realizuar projekti.
Për shembull, ja kryen një shërbim dikujna, ai nuk ka parë për ta jep për shembull një veturë, një banesë, një çka të ose ta jep vetëm një pjesë me parë, pjesën tjetër me kompenzim. Po i shërbimin ka cilëtitë i punës, po edhe i shpërcjell varg domethënë pi atë natë na pi nivet e nashat e punëtor të tjerë që s'kish pas problem, i kishin marrë këto pagesat me rregull.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postirash mund të dëgjoni edhe emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.